Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 24 gusht 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, u mbetet partive politike të vendosin se si të veprohet më tutje, thon analistët. Shërbimi sekret i Gjermanisë ka spionuar në Shqipëri, raporton në Der Spiegel. Me gjithë krizën në pjesën lindore, Ukraina e shënon në 23 vjetorin e pavarësisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shërbimi sekret i Gjermanisë ka spionuar për vitet të tëra në Shqipëri për të pasur informacione për krimin organizuar, ka raportuar javorja gjermane Der Spiegel disa ditë pasi ishte zbuluar se Berlini e kishte përgjuar Turqin, transmeton agjensia AFP nga Berlini. Në raportin që pritet të publikohet sot, Der Spiegel thot se edhe para se Shqipëria u bë antare e NATO-s në vitin 2009, ajo ishte në listën e shteteve kryesore për monitorim të shërbimit të inteligjencës BND. Ky raport, për të cilin agjensia AFP thot se e ka parë para se të publikohet, po bëhet vetëm një javë pasi javorja Der Spiegel ka zbuluar se inteligjenca gjermane kishte përgjuar së paku një bisedë telefonike të sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry dhe kishte spionuar aleatin e NATO-s Turqin prej vitit e 2009. Ky zbulim e kishte zemëruar Ankaran, e cila e kishte ftuar ambasadorin e Gjermanisë këtë javë për shpjegim. Ukraina e shënon në sot 23 vjetorin e pavarësisë, megjithëse në pjesën lindore të këtij vendi vazhdon konflikti ndërmjet trupave qeveritare dhe separatistëve prorus. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka kryesuar paradën ushtarake në sheshin e pavarësisë në Kiev, i njohur si Majdan, ku kanë parakaluar makina të blinduara me armatim antitank dhe mitraloza, ndërsa kamionët i bartnin në sisteme traketore të përcjellura nga kolonat e ushtarëve. Poroshenko ka shpallur se Ukraina do të shpenzojë afro 3 miliardë dollar për ripajisjen e armatës në periudhën 2015-2017. Ky përvjetor u shënua vetëm një ditë pasi qindra kamion të Rusisë me ndihmë humanitare u kthyen në shtëpi nga pjesa lindore e Ukrainës, e cila është nën kontrollin e kryengritësve. Nga sulmet me bomba në kryeqytetin Bagdad dhe në qytetin verior Kirkuk në Irak, janë vrarë së paku 42 vetë gjatë ditës së djeshme, derisa autoritetet po zhvillojnë hetime për sulmin e vdekjeprorës në një xhami sunite, e cila i ka shtuar tensionet sektare në periudhën e një tranzicione të ndjeshëm politik. Në qytetin Kirkuk e kanë shpërthyer 3 bomba, duke vrarë 31 vetë dhe plagosur 10 të tjerë, ka thënë zyrtari i lartë policor në këtë qytet, Tarhan Abdel Rahman. Në Bagdad, nga një sulm vetvrasës me një makinë të mbushur me eksploziv, në hyrje të selisë inteligjencës në lagjen Karada, janë vrarë 6 civil dhe 5 pjestarë të sigurisë, ka thënë një oficer i policisë. Nga ky sulm janë plagosur 24 të tjerë. Të dhënat për të vrarët janë konfirmuar nga një zyrtar mjekësor. Oficeri i policisë dhe zyrtari mjekësor kanë folur në kushte të anonimitetit, meqë nuk ishin të autorizuar të njoftojnë në mediat, raporton agjencia AP nga Bagdadi. Ministria e Mbrojtjes e Kinës i ka hedhur poshtë akuzat e Shteteve të Bashkuara se një aeroplan luftarak kinez ka ndërmarr interceptim të rrezikshëm kundër një aeroplani amerikan të vëzhgimit. Pentagoni tha se aeroplani kinez ishte afruar në largësi prej 10 metrash në një hapësirë ajrore ndërkombëtare më 19 gusht. Sipas Washingtonit, ky ishte incidenti i katërt i tillë prej muajit mars. Në deklaratën e mbrëmshme, një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Kinës tha se akuzat amerikane janë të pabaza dhe se piloti kinez kishte kryer operacione që ishin profesionale dhe aeroplani kinez kishte mbajtur largësinë e sigurt nga aeroplanet amerikan. Ky zëdhënës ka theksuar se misionet e shpeshta vëzhguese të Shteteve të Bashkuara afër territorit të Kinës ishin shkak rrënjësor i aksidenteve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Duke u shprehur lidhur me hapat e mëtejshëm pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, duke shpallur jo kushtetuese zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës, analistët Naim Rashiti dhe Drendoli konsiderojnë se u mbetet presidentes, partive politike dhe grupeve parlamentare që të vendosin se si të veprohet, pasi të shpallet në formë komplete vendimi i kushtetueses. Analistët konsiderojnë se edhe lidhur me opsionin e zgjedhjeve të reja, duhet të vendosin vet partitë politike. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti Naim Rashiti nga Grupi Ballkanik për Politika thot për Radio Evropa e Lirë se presidentja e Kosovës, Adivete Jajaga, duhet të thrasë liderët e partive politike që të vendosin për vazhdimin e seancës.
Gjykata konstaton shkelje serioze, shkelje procedurale dhe përbajtje, dhe këthen procesin deri në momentin kur kryesuesja e mbyll seancën. Në këtë fazë, deputetët e kanë të fituar mandatën dhe i mbrëmbetit presidentit, të fitoj partijë politike të konsultohen të mirën vesh për vazhdim datën e vazhdimit të seancës konstituinte.
Kurse Drendoli nga grupi për studime juridike thot se pasi që të dihen të gjitha detajet nga vlerësimi gjykatës kushtetuese, liderët e partive politike duhet të takohen dhe të vendosin për ditën dhe agjendën e seancës.
Liderët e partive politike në një takim mund të vendosin për rëndin e ditës së seancës së ardhshme dhe nëse nuk ka konsensus, atëherë ato pikat që janë të diskutueshme për të dhënë në rëndin e ditës mund të vënë si pika për të votuar në kuvend, pra mbetet që liderët e partive politike dhe shefat e grupeve parlamentare të tyre të takohen në takim të vendosin për rëndin e ditës dhe të vendosin për kohën dhe mënyrën e zhvillimit të seancës së re.
Përmes një njoftimi, gjykata kushtetuese ka bërtetitur se me shumicë votash është konstatuar që mbledhja dhe procedura e ndjekjes pas pezullimit të seancës konstituive me 17-2014 nga kryesuesja për shkak të mungesës së kuorumit, 83 deputetët kanë shkelur kushtetutën duke vazhduar mbledhjen. Gjykata kushtetuese gjithashtu konsideron se vendimi për zgjedhjen e Isa Mustafës për kryetar të Kuvendit të Kosovës është jo kushtetuese, si për nga përmbajtja, ashtu edhe për nga procedura e ndjekur, sepse, si thuhet në njoftim, nuk ishte grupi më i madh parlamentar ai që propozoi kryetarin e kuvendit. Analisti Doli thot po ashtu se veç asaj që dihet deri më tash, nëse gjykata kushtetuese e Kosovës me shpjegime të tjera ka bazuar konceptin grup parlamentar me konceptin parti politike, atëherë sipas tij partitë politike duhet të mendojnë për një zgjidhje të re në mënyrë që të mos ketë thellim të krizës politike dhe institucionale.
Koalicioni LDK Akronisma dhe TDK dhe partitë tjera të përfaqësuara në parlament duhet të mendojnë për zgjidhje e cila do t'i ofronte Kosovës një qeveri, qoftë ajo gjithëpërfshirëse, apo do duhet të mendojnë një zgjidhje se si ta dërgojnë vendin në zgjidhje të parakoshme në mënyrë që kjo krizë politike të përfundojë mban zgjidhjeve. Në fakt, sipas kushtetutës së Kosovës, shkuarja në zgjidhje është shumë e limituar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të biznesit në Kosovë konsiderojnë se ka monopol në mënyrë të pashkruar për licencim të bankave të reja. Derisa Banka Qendrore e Kosovës thotë se vepron sipas ligjit, biznesmeni Milazim Abazi, i cili ka aplikuar për hapje të një banke, shprehet se BÇK-ja në mënyrë të padrejtë nuk i ka dhënë licencë. Kronike Nadije Ahmetit.
Megjithë faktin se vazhdimisht është ngritur nevoja për një konkurrencë më të madhe në tregun bankar për shkak të uljes së shërbimeve të bankave ekzistuese, një proces i tillë po pengohet nga autoritetet kompetente, thot Agim Shahini, kryetar në Aleancën Kosovare të Biznesit. Shahini për Radio Evropa e Lirë tekson se në Kosovë është krijuar një monopol për licencim të bankave të reja në mënyrë jo të shkruar.
Por fuqia për të pas një bankë vendore është ndoshta më e kufizuar, edhe krijimi i monopoleve për licencat të bankave ekziston në mënyrë jo të shkruar dhe kjo e bën që të kufizohen në këto banka, të cilat i kemi dhe këto banka shërbimet i e kanë shumë të shtajta. Sepse ne kemi shumë kërkesa nga bankat e ndryshme, vendore dhe të huaj, dhe këto licenca nuk hipen.
Një nga bankat vendore që ka aplikuar për licencë në vitin 2011 dhe nuk ka arritur të pajiset është Banka Ulpiana me aksionar vendor. Personi që ka aplikuar është Milazim Abazi, cili konsideron se ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara nga ligjet në fuqi, por Banka Qendrore Kosovës si pas ti në mënyrë të padrejt nuk i ka dhënë licencën për themelimin e bankës.
Unë me bashkëpunëtorët e mi me aksionerët e bankës kemi prit 2 vite gjysë. Ka zhvilluar Banka Qendrore. Sikur të licencojë kjo bankë, sigurisht do të ndikonte pozitivisht në tregun bankar të Kosovës, do të ndikonte që mos ulën ndjeshëm interesat në kursime, por të ulën ndjeshëm interesat në kredit, që është interes i qytetarëve të Kosovës i biznesit kosovar. Mirë po, Banka Qendrore e Kosovës faktikisht është e kapur, sikurse shumë organe tjera në Kosovë, edhe Banka Qendrore dhe licencon vetëm njerëz që janë afër tyre, njerëz që kanë interesa të ngushta të lidhura me ta.
Ndryshe asnjë person nuk mund të merret me veprimtaritë një banke apo institucioni financiar pa licencë të vlefshme të lëshuar nga Banka Qendrore e Kosovës, pasi kjo e fundit është përgjegjëse ekskluzive për dhënien e licencave për të gjitha bankat. Zyrtarë të kësaj të fundit nëpërmes një përgjigje elektronike për Radio Evropa e Lirë pranojnë se Kosova Holding SHPK ka aplikuar në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës për marrjen e licencës për themelimin e Bankës Ulpiana. Mirpo aplikacioni është refuzuar për arsye të mospërmbushjes e kritereve të përcaktuara me ligjin për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jo bankare dhe rregulloren për licencimin e bankave dhe degeve të huaja. Milazim Abazi tregon disa nga arsyet e dhëna e që sipas tij janë të padrejta.
Po, arsye ka qenë se aksionarët e bankës janë të ngarkuar me kredit, një prej arsyeve. Kjo është totalisht e pavërtetë, nga se 78% të aksionarët bankës nuk e kanë asnjë lloj krediti.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Autoria e tri vëllimeve me poezi për fëmijë, Erina Rahmani, thot se fëmijët në Kosovë lexojnë pak, dhe për këtë ajo i fajson prindërit dhe arsimtarët. Më tutje në intervistën për programin ton, Erina Rahmani konsideron se fëmijët duhet të nxiten të lexojnë, meqë më vonë do të bëheshin njerëz me vizion. Me Erina Rahmanin ka biseduar Ariana Kasapolli.
Erina, ju shkruani poezi për fëmijë dhe tashmë keni botuar edhe tre libra. A ka edhe poetë të tjerë që shkruajnë poezi për fëmijë dhe sa botohen librat e tyre?
Fatmirësisht ka edhe shumë shkrimtarë të tjerë mjaft produktive në këtë lëmi, si për shembull Drenusha Zajmi Hoxha, e cila me shumë dashuri dhe me shumë produktivitet ofron shumë libra për fëmijët, sidomos këtë librin e fundit Fiqe Botën me Busqeshje që ka pasur një sukses shumë të madh. Mandej ka shkrimtare të tjera si Shkabaze Vishaj, si Kismete Hyseni, e cila gjithashtu është mjaft produktive, Qibrije Demiri, shumë shkrimtare të tjera. Nga të rinjt apo nga të rejat, nga shkrimtare të reja, ndoshta mund jam e vetë mja që botaj dhe shkruaj për fëmi, jam e sigurt për këtë punën e fundet, për botimin, mirë po jo dhe për faktin që mund ke diku tjetër femra që shkruajnë për fëmimin, por nuk kam botuar për arsye të ndryshme, për shambull për arsye morale apo financiare, shumë për tyre nuk kam pasur kuzime që ti plasojnë krimet e veta, nuk kam pasur mundësi financiare për ti botuar ato, kështu që nuk do thosha që jam e vetë mja, nuk do të jam shumë e lumtur nëse do të ketë shkrimtare të reja, sidomos të gjeneratës time, mirë po dhe më të reja që do t'i ashtojnë edhe më shumë laramanin dhe do t'a eksplorojnë më shumë botën e fëmijëve, cila pa dyshem është shumë e madhe dhe shumë e pa eksplorueshme.
Atëherë, Erina, sa lexojnë poezi fëmijët në Kosovë?
Poezi, mund të them që lexojnë mjaftueshëm, në përgjithësi mund të themi që jemi në deficit me lexues të vegjël, sepse ka shumë pak, prindërit që unë do t'i quaja si fajtorët kryesorë, mirë po jo vetëm, edhe mësuesit, edhe arsimtarët gjithashtu, nuk po bëjnë sa duhet për t'i nxitur fëmijët që të lexojnë. Të vetën e ka bërë edhe teknologjia tashmë, e cila sigurisht ofron lojra kompjuterike, ofron shumë gjëra të tjera të cilat janë më atraktive se të lexuarit, mirëpo lexuesit e vegjël do të bëhen të ardhmë njerëz me vizion dhe këtë duhet ta kemi parasysh kur i nxisim fëmijët tanë që të lexojmë.
Tekstin e intervistës me Erina Rahmanin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, humbetet partive politike të vendosin se si të veprohet më tutje, thonë analistet. Shërbimi sekret i Gjermanisë ka spionuar në Shqipëri, raporton në Der Spiegel. Me gjithë krizën në pjesën lindore, Ukraina e shënoi 23 vjetorin e pavarësisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.